mie să cadă, de Suzy Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
De o vreme, războiul mergea rău pentru Germania nazistă. În timp ce pe frontul rusesc ofensiva stagna, în Germania aviația aliată bombarda fără încetare marile orașe. Frankfurtul familiei Hazel era în ruine. Helene Hazel cu cei 4 copii ai ei primiseră ordinul să fie evacuați. Dar pentru a ajunge în localitatea Eschenrode, trebuiau să ia trenul, iar trenurile erau supraaglomerate și abia reușiră să urce în vagon. Capitolul 9. Nașterea lui Suzy. Continuare. Într-un final, iată că sosi și trenul. Barierele fusese ridicate. Mulțimile se revărsau din spatele lor, fiecare încercând să ocupe un loc. Sora Geyser o ajută pe Helene să se ridice în picioare și porniră și ei încet în urma mulțimii grăbite. Trecând pe lângă vagoane, observară că trenul era compact, umplut cu oameni și lucruri. Ajunseră la ultimul vagon.
Oare n-o să putem urca în tren? Întrebă Lotte.
Uite aici, spuse Helene, e o banchetă liberă, repede, repede! Se urcară cu toții și se așezară mulțumiți pe banchetă. În același moment, trenul porni din gară. Deasupra fiecărui vagon era arborat steagul cu crucea roșie, pentru a avertiza inamicii că acest tren era protejat prin acordul internațional și că nu trebuia atacată. Dar se afla în plin război, și acordurile erau mereu încălcate de ambele părți ale liniei frontului. Avioanele inamice zburau la mică altitudine și începură să tragă în tren cu mitraliere și cu grenade. Femeile țipau de disperare și se ascundeau cu copiii lor sub băncile de lemn din vagoane. În fiecare vagon, oamenii erau cuprinși de groază, cu excepția ultimului vagon. În acest ultim vagon nu lovise nicio grenadă, nu se tresese niciun glonț. Suzy dormea liniștită în ciuda vacarmului din jurul ei. O, Doamne, ne-ai rezervat locurile acestea în tren, șopti Helene. Dintr-o dată, avioanele se depărtară și dispărură. Pasagerii care nu fuseseră răniți începură să le îngrijească pe celelalte și să le bandajeze. Erau femei și copii însângerați. Trenul se opri în mijlocul pustietății. Apoi porni din nou, mișcându-se foarte încet. Într-un târziu, în noapte, se opri în gara din apropierea de Eschenrode. Fusese nevoie de o zi întreagă pentru a parcurge cei aproape 60 de kilometri. Un autobuz îi aștepta să-i ducă pe ultima porțiune de drum. Familiile urcară și în același moment porni și motorul mașinii. În Eschenrode era foarte frig. Nisese deja și un strat de zăpadă de vreo 18 palme acoperea pământul. Cel ce se afla la comanda acestui transport de persoane, unul dintre oficialii Ligii Femeii, îi dusese pe refugiați într-o școală la câțiva kilometri distanță de gară. De aici îi încredință fermierilor din sat. O femeie avea numai puțin de 7 copii. Aceștia fură imediat repartizați la case diferite.
domnilor, nu vreau să mă despart de copiii mei, insista Helene.
Dacă mă vor separa de ei, își spuse ea în gând, copiii vor fi nevoiți să mănânce carne de porc și nu vor putea respecta sabatul.
Așa că așteptă în clădirea școlii și iar așteptă, dar nimeni nu voia să ia o familie compusă din 5 persoane. În final, toate casele fuseseră ocupate și numai Helene, copiii și sora Geyser rămăseseră fără adăpost.
Exasperat, oficialul Ligii Femeii îi porunci hangiului din sat să ofere o cameră la Han pentru cei 6. Dar numai pentru noaptea aceea. Urma ca în zilele următoare să-și găsească și ei un loc. Cucoana, care se ocupa de Han, nemulțumită de fițele pe care le făcea această familie, le dădu o cameră mică undeva în pod. Oh, era tare frig acolo. Apa din lighean era înghețată. Pe geamuri se vedeau flori de gheață. Patul era jilav. Helene încercă să facă un foc mic cu lemne ude pe care le avea acolo. În mica încăpere se făcu fum, dar cel puțin aveau un pic de căldură. Suzy, care stătea în scutece ude până dimineața, răci sărmana, făcu febră și abia dacă mai putea respira.
Curt, îl trezi Helene a doua zi dimineața pe băiatul ei cel mare. Mi s-a spus că atâta timp cât fermiere ne vor oferi cazare, noi va trebui să ne ocupăm de propria noastră lenjerie de pat și de veselă. Va trebui să te întorci la Frankfurt și să le aduci de acasă.
Voios, bietul Curt porni imediat. Mersese pe jos kilometri lungi până la gară pentru a lua trenul spre Frankfurt. Trenul nu sosi în gară decât în momentul în care raidurile aeriene încetară și exploziile bombelor nu se mai auziră. Bietul Curt, îngrozit de ceea ce se întâmpla în jurul lui, văzu intrarea în subsolul unei case care fusese bombardată și se îndreptă spre acest adăpost. Se băga acolo într-un colț, în jurul lui fugeau șobolani speriați, iar pământul se zguduia de bubuituri. Când atacul încetă, Curt își continuă drumul spre casă. În același timp, în Ashen Road, Helene auzi o bubuitură îndepărtată care cuprinse parcă tot cerul. Ieșind pragul hanului și văzu escadrile inamice care se îndreptau spre Frankfurt pentru a-și lansa acolo încărcătura mortală. Doamne, se ridică ea strângându-și cu atâta putere degetele încrucișate încât se albiseră. Oare nu se va sfârși odată această grozăvie? Până acum ai avut atâta grijă de noi. Doamne, să ai grijă să nu-mi pierd băiatul în teroarea din Frankfurt și nici copilașul meu abia născut din cauza pneumoniei. Mai mult eu nu pot face. Ajută-mă, Doamne!
Capitolul 10. Salvat de un înger. Afară era din nou primăvara. Trecuse încă o iarnă amară de război. Adunându-și toate resursele, Wehrmachtul înainta din ce în ce mai mult în teritoriul rusesc. Trecând prin satele Rusiei, nemții lăsaseră doar trupuri rănite și o țară sfâșiată. Ignorând amenințările locotenentului Gutschalk, Franz căuta să aline durerea celor loviți de brațul crud al războiului, ori de câte ori avea ocazia. Uneori aveau nevoie de ajutor chiar camarazii lui. Alteori, cei care trebuiau ajutați erau evrei sau ucrainieni. Franz nu făcea distinție între prieten sau inamic. Și făcea asta pentru că știa că Iisus ar fi făcut la fel. Nemții reușiseră să ia sute de mii de prizonieri de război din rândul rușilor. Franz nu putea decât să simtă împreună cu miile de oameni care mărșăluiau în șiruri lungi sub comanda severă a SS-ului spre lagărele de concentrare așezate în mijlocul pustiei. Îi duceau să trăiască precum animalele într-un spațiu în care abia dacă se puteau mișca. Oh, și aceasta nu era decât începutul. Nemții nu aveau de mâncare nici pentru oamenii lor, cu atât mai puțin pentru prizonierii ruși. În curând, lagărele de concentrare deveniră gropi de mizerie în care oamenii mureau de foame. În timpul unei campări mai îndelungate a geniștilor, Franz află că în zonă se afla un astfel de lagăr de concentrare. Deși era strict interzis apropierea de astfel de locuri, Franz se duse pensărat la lagăr. Oh, sunt prea multe lucruri interzise în războiul acesta, dar nu le pot permite să-mi dicteze în totul ce să fac și ce să nu fac, își zise Franz. Când ajunse, simți că îi se rupe inima privind la oamenii de dincolo de gardul de fier care își ridicau mâinile spre el, implorându-i ajutor. Franz se duse direct la bucătărie să vorbească cu prietenii lui. Vili, îi spuse el cu gravitate bucătarului, am o mare rugăminte la tine. Ai vrea să-mi dai mie toate resturile care rămân de la fiecare masă? Bucătarul se uită cu atenție la Franz preț de câteva minute. Se obișnuise deja cu felul lui riscant de acționa și, dându-și ochii peste cap, spuse, ok, ok, ia ce vrei, numai nu-mi spune că ai mai pus la cale de data asta ceva. 3 zile la rând, Franz strânsese toate resturile de mâncare. Seara se ducea la lagăr, încărcat cu saci de pâine uscată, cratițe cu cartofi fierți și legume. Timp de câteva zile nimeni nu îl întrebă nimic. Dar într-una din seri, cel care era de gardă la lagăr l-ochi și veni în goană direct la el. Stai! Când văzu tresele de pe umărul lui Franz și când soldatul își dădu seama de rangul său de sergent, deveni mai respectos. Ce faceți aici, domn sergent? Am adus mâncarea ce a rămas de la masa unității mele ca să o dau prizonierilor. Îmi pare rău, domnule sergent, dar lucrul acesta este strict interzis. Știam asta, spuse Franz cu franchețe, dar ființele astea sunt oameni ca și noi. Sunt lipsite de orice apărare și cu totul la cheremul nostru. Nu te gândești că și tu și eu am putea fi de asemenea prizonieri ai armatei ruse și am putea flămânzi și noi ca niște lupi? Soldatul se cutremură și își făcu o cruce mare. Doamne, ferește! Nu crezi că am fi recunoscător dacă cineva ne-ar aduce de mâncare? Soldatul dădu din cap aprobare. Aveți dreptate, așa este, dar tot nu vă pot da voie să le dați de mâncare acestor oameni. Ascultă, insistă Franz, tu ești soldat de gardă. Datoria ta este să patrulezi. Ce-ar fi dacă ai patrula dincolo, până la colțul acesta? Când timp tu ești întors cu spatele și nu mă vezi, am să arunc mâncarea peste gard și până să te întorci, eu nici nu voi mai fi aici. În felul acesta nu m-ai văzut și nu ești cu nimic răspunzător pentru asta. Înduioșat, salutând scurt cu Heil Hitler, soldatul întoarse spatele fără a mai spune ceva și își începu patrularea. Știa totuși că în felul acesta își punea în pericol propria viață. Franz aruncă în cea mai mare viteză mâncarea. Aceasta a căzut ca într-o groapă cu lei înfometați și fiecare prizonier devoră în doar câteva clipe ce a putut înșfăca de pe jos. Unul dintre bărbați apucă un cartof fiert și îl strânse cu atâta putere încât cartoful îi ieși printre degete. Alții Îl prinseră și deschiseră pumnul începând să-i lingă până și mâncarea de pe mână. Franz mai reuși să arunce o privire plină de compasiune înainte de a dispărea din vizor. Erau prea mici speranțele ca oamenii aceia să supraviețuiască. Dintre cei 750.000 de prizonieri luați numai din Kiev, doar 22.000 se întorseseră acasă la sfârșitul războiului. Războiul ținea deja de 4 ani. Lui Franz îi era din ce în ce mai dor de familie și era greu să trăiască într-un mediu atât de diferit stilului său de viață. Cea mai mare satisfacție o avea atunci când a avut ocazia să susțină studii biblice. Într-o zi, un soldat îl abordă. Ei, Hazel, de ce sâmbăta te abții de la orice fel de lucrare? E o poveste lungă. Vino la mine după cină și am să-ți spun. Vestea aceasta se răspândi printre soldați și Franța a avut ocazia să susțină mai multe studii biblice despre profeții și diverse subiecte biblice. În orice caz, nu mai era niciun soldat în unitatea lui care să nu îl fie auzit măcar o singură dată vorbind despre aceste lucruri. Franz descoperi că mulți dintre camarazii lui erau foarte sinceri și dornici de a cunoaște mai mult. Cu aceștia, parcurse toate studiile biblice. Într-o dimineață ploioasă de luni, la ora 8, sergentul Erich, împreună cu alți ofițeri, se adunară în biroul lui Franz pentru a juca scat, un joc preferat de cărți. În curând, Franz reuși să conducă discuția spre cartea lui Daniel și profeția lui referitoare la sfârșitul lumii și revenirea fiului omului. Să vă citesc ceva, le spuse el băgându-și mâna în buzunar după Biblie. În ea avea o imagine cu statuia din Daniel, capitolul 2. Citind apoi din Biblie, le explică faptul că acestea erau ultimele zile ale istoriei Pământului. Ascultați, camarazi, Hitler nu va reuși niciodată să unească întreaga lume sub conducerea Germaniei, zise el, sigur pe sine. Și asta pentru că Biblia spune că așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Ceea ce va urma va fi ruperea acelei pietre din munte care va sfârâma orice împărăție. După aceea, Dumnezeu își va instaura propria împărăție. Cei care îl ascultau păreau fascinați de cele auzite și puneau tot felul de întrebări. Franz părea să aibă tot timpul răspunsul pe buze. Într-un final, cineva se uită la ceas. Oh, e deja miază. Stăm de câteva ore bune aici și tot discutăm. Cred că ar trebui să ne grăbim dacă mai vrem să mâncăm ceva. La cantină, ofițerii entuziasmați împărtășiră și altora ceea ce aflaseră de curând. Numai că veștile ajunseră destul de repede și la capitanul Mikus, care îl înlocuia de 2 ani pe capitanul Brandt. Fără nicio clipă de ezitare, îl chemă pe Franz la biroul lui la ora 13 fix. Hazel! În vocea lui se distingea un ton necunoscut lui Franz de până acum. Un ton de indignare. Este adevărat că le-ai vorbit ofițerilor mei timp de 4 ore despre sfârșitul lumii? Da, domnule, este adevărat. Cum de-ai îndrăznit să faci așa ceva? Domnule, cred că știi foarte bine că Hitler a început deja instaurarea celui de-al treilea Reich. Acest al treilea Reich va domni timp de 1000 de ani. Franz încremenise în picioare, neștiind ce să mai zică. Nu va avea loc niciun sfârșit al lumii, Hazel, se rosti capitanul Mikus, care stătea proptit pe picioare, împungând amenințător aerul cu degetul arătător. Abia dacă am putut să-ți țin partea în fața ofițerilor mei, dar îți interzic cu desăvârșire să mai faci așa ceva. Ai înțeles? Da, domnule, spuse Franz, salutând destul de lipsit de chef, ducând mâna spre cotorocul șepcii. Sper că ai înțeles. Franz se întorcea deja să plece. Sper că nu ți-ai predicat prostiile și celorlalți soldați. Ieșind, Franz își spuse, dacă ai ști tu... În urmă lăsă pe capitan în picioare, clătinând din cap. Deja de 2 ani fusese dat ordinul ca soldații germani să salute cu Heil Hitler și cu mâna dreaptă bine întinsă înainte. Dar nu se știe cum sergentul Hazel reușise până acum să facă abstracție de acest salut. Înainte de culcare, Franz citi din nou versetul din Amos, capitolul 5, cu 13. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă, căci sunt vremuri grele. Franz se hotărâ să țină mai des cont de acest sfat și să fie mai prudent în discuțiile lui cu soldații. Cu toate acestea, el nu pierdea nicio ocazie de a vorbi despre Hristos și despre a doua sa venire. În timpul ultimilor ani de război, Franz reușise să le câștige respectul celor din compania lui. Numai câțiva, mai ales noi sosiți, mai îndrăzneau să-l ridiculizeze. Leo, un soldat care sosise nu de mult în rândurile geniștilor, era cel mai caustic. Reușise să devină în fața tuturor un fel de bufon, iar Franz era ținta celor mai multe dintre glumele lui.
Hei, Franz, ai devenit cam palid! Cred că e din cauza morcovilor pe care-i tot mănânci!
Într-o altă ocazie, izbucnise pur și simplu un râs în momentul în care îl văzu pe Franz.
Iar citești Biblia, Hazel! Cred că ar fi mai bine dacă te-am trimis la zoo să stai acolo cu strămoșii noștri, maimuțele!
Dar răbdarea lui Franz ajunse cam la capăt. Leo, începu el cu o voce pe care voia să o facă să pară cât mai blândă, dacă te mai aud vreodată cu astfel de glume la adresa mea, îți promit că vei încasa o mamă de bătaie pe care nu o să o uiți ușor. Toți cei care se aflau în preajmă se întoarseră spre ei, împinși de curiozitate. Leo îl măsură pe Franz din cap până în picioare.
E destul de înalt, părea că își spune, numai că lucrează toată ziua în birou în timp ce eu muncesc la construcția de poduri. Cred că îl pot pune ușor jos.
Atunci vino și bate-mă, Hazel, el bagiocoritor. Nu-mi este frică de un mâncător de varză ca tine.
În 2 pași, Franz ajunse liniștit la Leo și cu un pumn puternic îl întinse la pământ, lăsându-l inconștient la câțiva metri depărtare în nămol. Franz își frecă palmele într-un gest care spunea mai mult decât cuvintele. Ei bine, ți-am dat ce mi-ai cerut. Ceilalți soldați începură să fluiere și să bată din palme. Nefericitul Leo, încă destul de bezmetic, nu știa un lucru. Că Franz, deși era de 2 ori mai în vârstă decât majoritatea soldaților, câștiga în mod regulat competițiile de haltere. Pe când Leo începea să-și revină în simțuri, Franz începea să-și revină și el. Oh, abia acum își dădea seama de ceea ce făcuse. Plecând grabă de acolo și se duse în biroul lui pentru a îngenunchea lângă masa de lucru. Doamne, am păcătuit împotriva lui Leo și împotriva ta. Am avut mai mare încredere în propria mea putere decât în grija ta. Sunt un ipocrit pentru că le vorbesc soldaților despre conduita creștină, iar eu mă port ca un bătăuș de pe stradă. Nu vreau să fiu un astfel de om. Te rog, iartă-mă. Franz ieși afară și merse direct la Leo pentru a-i cere scuze. Acesta stătea pe o bancă încercând să-și revină pe deplin.
Deși acest incident câștigase admirația multor soldați pentru Franz, el era cât se poate de rușinat de propriul său comportament. Nu dorea un respect care să se bazeze pe forța brută fizică.